Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U emisiji Govori da bih te video, o svom životu i radu govori profesor dr. Gideon Grajf, istoričar, specijalizovan za period holokausta, stručnjak za Auschwitz, Zonderkommando i Jasenovac, glavni istoričar na Institutu za obrazovanje, dokumentovanje i istraživanje o holokaustu Šemolam u Izraelu, glavni istoričar Udruženja za obrazovne projekte o holokaustu u Majamiju, Sjedinjene Američke Države, direktor Međunarodne ekspertske grupe GH7 protiv revizionizma u istoriji. Profesor Gideon Grajf je 1986. godine intervjuisao 31. preživelog radnika Zonderkommanda iz Auschwitza. Na osnovu njihovih svedočenja napisao je knjigu Plakali smo bez suza, koja je inspirisala jevrejsko-mađarskog reditelja Lasla Nemeša da snimi film Saulov sin, koji je 2016. godine nagrađen Oskarom. Gideon Grajf, autor izvanredno značajnih monografija koje se bave genocidom nad Srbima u NDH, Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti, Alojzije Stepinac, Ustaški vikar, pokrsti se ili umri, 101 razlog zašto ne može biti svetac i Ustaško konačno rešenje prenacističkog. Monografija Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperija okrutnosti predstavlja multidisciplinarnu studiju profesora doktora Gideona Grajfa. U njoj je prvi put izvršena uporedna analiza Auschwitza i Jasenovca. Profesor doktor Gideon Grajf bio je predsedavajući Međunarodne komisije za Srebrenicu koju je formirala vlada Republike Srpske za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine.
I started my big interest in the history of this region 6.5 years ago, and what amazed me, and it was gradual, that I discovered how similar the history of our two people being persecuted, being accused of everything in the world, being the eternal victims. It's amazing, and I discover new aspects every day.
Počeo sam da radim na istraživanju genocida na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj pre 6.5 godina. Ono što me veoma iznenadilo je velika sličnost između naša dva naroda. Srbi i Jevreji su braća, braća po patnji, po napadima, po užasnim zločinima koji su nad nama počinjeni, po diskriminaciji. Kada sam prvi put došao u Srbiju pre 6 godina, žena koja me dočekala odvela me na Kalemegdan i rekla mi je: toliko ljudi širom sveta, toliko nacije nas beskrajno mrzi, radi na tome da nam uništi državu i da nestanemo. Upitao sam je: o kome govorite? O Srbima i Srbiji ili o Jevrejima i Izraelu?
This was the first thing, I will never forget it. And I said, wow, is she talking about the Jewish people or is she talking about the Serbian people? This was my first minute in Belgrade. Can you imagine?
Osim toga, Srbija je prva zemlja koja je priznala Balfurovu deklaraciju. Dr. David Albala je sa doktorom Milenkom Vesnićem isposlovao da Srbija bude prva zemlja na svetu koja će priznati pravo jevrejskom i jevrejskom narodu na državu. Tom prilikom srpska diplomatija, tačnije dr. Vesnić, u pismu dr. Albali, koja se čuva u Nacionalnom arhivu Izraela, a čija se kopija nalazi u Muzeju srpske diplomatije, prvi put naziva buduću državu imenom Izrael. U Srbiji osjećam da sam među prijateljima. To osjećam od samog početka. Srbi su ljudi koji me razumeju, kojima ne moram ni zbog čega da se izvinjavam za bilo šta. Ne moram ništa ni da objašnjavam. To je veoma čudno i to ne osjećam ni na jednom drugom mestu na svetu.
Among friends, among people who like me, who understand me, I don't have to apologize for anything. It's a very strange feeling. I don't have it in other places.
My mother was born in Germany to a family in which both parents were medical doctors. So my grandfather was an internist, a doctor, and my grandmother...
Moja majka rođena je u Nemačkoj u porodici lekara. Moj deda, dr. Karl Danziger, bio je internista, a moja baka, Frida Danziger, pedijatar. Moja majka imala je sestru, ona više nije živa. Moj deda je bio uhapšen u novembru 1938. godine tokom Kristalne noći zajedno sa još 30.000 Jevreja i odveden u koncentracioni kamp Buchenwald, je držan nekoliko meseci. Budući da je zvanična politika toga doba bila da proteraju Jevreje, ne da ih eliminišu, njemu je pružena prilika da ode po dva uslova. Prvi je bio da odmah napusti Nemačku, a drugi da ne govori o onome što je video u kampu. I on je napustio Nemačku sa svojom suprugom i decom i došao u Izrael, koji tada još uvek nije postojao kao država. Moji deda i baba su u Izraelu nastavili da rade kao doktori. Moja majka je počela 1946. 7. da radi za britansku policiju, da bi kada je uspostavljena država Izrael 14. maja 1948. prešla da radi za izraelsku policiju. Bila je prva žena direktor dva glavna odeljenja izraelske policije. Tokom tog perioda imala je veze sa vladom i ministrima. Bila je veoma dominantna osoba, potom je bila na čelu institucije Libi, koja je pružala podršku izraelskim vojnicima, na čijem je čelu bio Menahem Sobibor. Moja majka imala neverovatnu energiju, stalno je radila. Između ove tri zvanične pozicije radila je u privatnoj kompaniji za uvoz-izvoz, imala je kontakte sa Goldom Meir i Simonom Wiesenthalom. Veoma angažovana i aktivna osoba. Preminula je prošle godine u 94. godini života i veoma sam bio ponosan što je prethodne godine boravila sa mnom u Beogradu i bila je zaista u veoma dobrom stanju. Moj otac je rođen u Beču, došao je u Izrael godinu dana pre moje majke, 1938. godine. On nije došao iz Beča, već iz jednog drugog veoma zanimljivog grada, Černovica, koji se danas nalazi u Ukrajini, a u to doba pripadao je Rumuniji, a pre toga Austro-Ugarskoj. To je grad sa velikom jevrejskom populacijom i veoma bogatom jevrejskom kulturom. On je stigao u Tel Aviv. Tu sam ja rođen i tu sam proveo čitav svoj život. Tel Aviv je kulturna prestonica Izraela, neoficijalna, već kulturna.
So all my life I was living almost all my life in Tel Aviv, which is the cultural capital of Israel, not the official capital. I have organized the team GH7, which contained...
2016. godine postao sam direktor međunarodne ekspertske grupe GH7. Ona se fokusira na zločine počinjene u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Zajedno sa kolegama istoričarima iz 7 zemalja, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Norveške, Italije, Srbije i Hrvatske, sprovedeno je istraživanje arhiva Izraela, Nemačke, Italije, Hrvatske, Jasenovački arhiv, Republike Srpske Donja Gradina i Srbije sa naglaskom na razgovorima sa preživelim iz Jasenovca. Pokušali smo da otkrijemo istorijski obrazac po kome je funkcionisao ovaj sistem najbrutalnijih od 8 koncentracionih logora koji su delovali tokom Drugog svjetskog rata, a koji je bio iz mnogih razloga u bivšoj Jugoslaviji pod velom ćutanja. Pokrenuli smo proces skidanja prašine sa prave istorije. Prašina nipošto nije dobra u istorijskim stvarima. Prvo što smo, grupa GH7 i ja, uradili je istraživanje zasnovano na faktografiji. To je najvažnije u istorijskoj nauci, a zatim smo otpočeli tešku borbu sa novim kriminalnim talasima distorzije i revizije istorije, koja predstavlja zločin po sebi. Budući da poricanjem zločina doprinosite samom zločinu, i sami ste na taj način postali zločinac. Poricati, na primjer, broj žrtava znači ubiti ih dva puta. Žrtve to ne zaslužuju.
I was surprised first how similar the camps are and how different they are. It's strange. They are very similar and they are very different. You see, the Croats or the Ustasha try to imitate.
Bio sam iznenađen kada sam video koliko su Jasenovac i Auschwitz slični i u isto vrijeme koliko se razlikuju. Hrvati Ustaše pokušavali su da imitiraju zločine Nemaca, ali i da ih nadmaše. Učenik želi da bude bolji od svog učitelja. Oni su to radili na najbrutalnije moguće načine. Dozvolite mi da iznesem razliku između dve filozofije ubijanja. Nemci su pokušali da ne isprljaju ruke. Njihova filozofija ubijanja bila je ubijmo ljude na čist način. A šta to znači? Mi nećemo držati nikada žrtvu u svojim rukama, nikada nećemo isprljati ruke njenom krvlju. Ubijaćemo na tehnički industrijski način. Tako su osmislili industrializaciju smrti. Kada su nacisti počeli sa konačnim rješenjem u Sovjetskom savezu 21. juna 1941. sistem je bio ubijanje iz vatrenog oružja. Na taj način ubijeno je 1,6 miliona Jevreja. Ali tako ubijanje nije bilo dovoljno čisto. Zbog čega? Nemačke ubice stajale su veoma blizu svojih žrtava i nalazile su se oči u oči sa ljudima koji su umirali od njihovih metaka. Što više, ponekad bi deo mozga eksplodirao. Njegovi delovi isprljali bi uniformu nemačkog ubice. To se Nemcima nije činilo ugodnim. Zbog toga su, nakon što su ubili 1,6 miliona ljudi, unapredili sistem koji je rešio ove probleme. Novi sistem radio je kao fabrika sa gasnim komorama, u kojima nije bilo direktno kontakta ubice sa žrtvama. Ubice nisu morale da gledaju kako žrtve umiru, osim ako to nisu želele. Sve u svemu, bio je to veoma čist zločin. Sa druge strane, Ustaše su želele sasvim drugo. One su volele krv. One su volele da drže žrtvu, da je seku, da ju vade oči. To je za njih bila zabava. To je razlika u filozofiji ubijanja. I to sam otkrio tek kada sam otpočeo svoje istraživanje. U knjizi opisujemo 57 ustaških metoda ubijanja i mučenja ljudi. Jasenovac je na svoj način daleko brutalniji, čak i od Auschwitza. On je proizvod strahovite brutalnosti, varvarizma, okrutnosti i primitivizma. Druga razlika između Jasenovca i Auschwitza je što su u Auschwitzu Nemci koristili jedan broj žrtava kao robove u industriji smrti. U Jasenovcu rad je služio za ponižavanje, kažnjavanje i torturu. To nije bio pravi rad. Dok je u Auschwitzu postojao čitav niz fabrika, postojao je industrijski sektor pod nazivom Buna Monovic.
In Auschwitz there were real factories, there was a whole industrial sector called Buna Monovic.
Nijedan nemački logor nije bio uspostavljen za decu. Za žene da, ali za decu ne. To je tipično ustaški izum koji svedoči o njihovoj neverovatnoj okrutnosti i brutalnosti. Logor za malu decu, čak bebe koje umiru od izgladnjivanja i torture, smišljanje što nepodnošljivije torture, bacanje deteta u vis, nabijanje na bajonet pred očima majke, bila je forma zabave za ustaše i svedočanstvo jedinstvenog zločina.
During the search after some German Nazi criminals like Joseph Mengele.
I ja sam bio u kontaktu sa izraelskom tajnom službom, sa Mosadom, tokom potrage za jednim od najvećih nacističkih zločinaca, bio je to Josef Mengele. Posjedovao sam informacije od značaja za ovu potragu. Nadam se da ih je služba upotrebila. Nažalost, Mengele je umro prirodnom smrću. Nikada nije bio kažnjen zbog svojih zlodela, a i mnogi drugi za koje sam pružao informacije također su umrli u svojim krevetima. To je veoma, veoma loše. Ista je stvar i sa ustašama koji su u najvećem broju slučajeva izbjegli bilo kakvu kaznu. Samo mali broj ustaša bio je kažnjen. To je veoma loše. Kriminalci moraju da budu kažnjeni. To je osnova za postojanje normalnog sveta. Ukoliko kriminalci umiru u svojim krevetima, nešto je u svetu pogrešno.
They died in their bed, like the criminals of the Ustasha, who scarcely were punished, only few, very few. A criminal should be punished. Long as criminals die in their bed, something is wrong. More than 40 years I am researching the Holocaust, and in the center of my research is Auschwitz, the history of Auschwitz, the meaning of Auschwitz, the development of Auschwitz.
Tokom više od 40 godina istražujem holokaust i u centru mog istraživanja je Auschwitz, istorija Auschwitza, značenje Auschwitza, razvoj Auschwitza. U još užem centru mojih istraživanja je Zonderkommando. Zonderkommandovci su bili radna snaga, jevrejski logoraši, koje bi SS odabrao da rade u toj fabrici za proizvodnju i eliminaciju leševa, što je u leto 1944. u logoru Auschwitz-Birkenau bilo uzdignuto na nivo industrijske proizvodnje. Zonderkommandovci morali su da rade brzo, da sačekaju svaki novi konvoj zarobljenika, skinu do gole kože te ljude, isprate ih do gasne komore, njihova tela spale u krematorijumu, očiste sav prostor i eliminišu pepeo. Na svaka 3-4 meseca pripadnici SS-a bi ih eliminisali zato što su vidjeli mnogo i znali mnogo. Moje istraživanje je veoma posebno zato što je sačuvalo svedočenja veoma retkih pripadnika ove jedinice. 80 do 100 pripadnika Zonderkommandosa uspelo je da preživi na čudesne načine i njihova svedočenja su veoma dragocen izvor znanja o suštini, samom srcu i ciljevima konačnog rešenja u Auschwitzu. Bez njih ne bismo uspeli da razumemo tehnike industrializacije smrti u Auschwitzu. To što sam sačuvao, njihova svedočanstva, smatram svojim velikim postignućem. Intervjuisao sam 31 pripadnika i samo jedan je još uvek danas u životu.
But I interviewed all of them. Years until I started my research, their image was very bad.
Pre objavljivanja mog istraživanja, slika o njima bila je veoma loša. Tretirani su kao izdajnici, pa čak i kao ubice. Oni koji nisu ubili ni jednog jedinog Jevrejina, Nemci su to radili. Iz neznanja i gluposti preživjeli logoraši stvorili su veoma lošu sliku o njima i ja tu sliku smatram duboko nepravednom. Smatrao sam svojom obavezom da tu sliku ispravim i u tome sam uspeo. Danas nećete više čuti nikoga ko bi ih nazvao izdajicama i kolaboracionistima.
One of my goals was to improve their image, which I absolutely did, and nowadays you will not hear even one person calling them traitors or collaborators. They were, as I defined them, most miserable victims of the most miserable victims. They were forced to do it. They were slaves, you know. They didn't come there and offer themselves.
Zonderkomandosi su bili, kako sam ja zaključio, najjadnije žrtve od svih najjadnijih žrtava. Oni su bili robovi. Oni se nisu nudili, Nemci su ih prinudili da rade kao robovi. Oni se ni zbog čega ne mogu kriviti, šta više trudili su se da žrtve u svojim posljednjim trenucima budu tretirane na dostojanstven način. Većina je bila veoma plemenita i velikodušna. Oni nisu mogli da spasu svoje sunarodnike, ali su u tom malom periodu vremena, 5-6 minuta pre njihove smrti, pokušavali da urade nešto lepo i nešto dobro za njih. Bili su dobri ljudi i nisu zaslužili lošu reputaciju koju su imali, jer oni nisu bili kolaboracionisti niti izdajnici, već robovi, jadni robovi.
They were no collaborators, no murderers, they were slaves, miserable slaves. In the year of 2012, I got a phone call from a young Jewish Hungarian director called Laszlo Nemes. He read my book.
Juna 2012. godine dobio sam telefonski poziv od mladog jevrejsko-mađarskog režisera Lasla Nemeša. On je želeo da po mojoj knjizi snimi igrani film. Sreli smo se nekoliko puta u Tel Avivu i u Mađarskoj. Film je završen 2016. godine i duboko je uznemiravajući. On dovodi krematorijume i gasne komore do vas i one vas direktno u lice udaraju. Ljudi su napuštali bioskope, jer to nisu mogli da podnesu. To je veoma težak film. Veoma sam zadovoljan što je film dobio Oscara, ne zbog same nagrade, već zbog popularnosti koju mu je ova nagrada obezbedila. Zatočenici Auschwitza su u pravu kada kažu da nikada nećemo biti u stanju da rekonstruišemo i jednu jedinu sekundu pravog stanja koje je tamo postojalo, ali verujem da smo sa svakom rekonstrukcijom makar malo bliži razumevanju onoga što su Jevreji osjećali pre nego što su ubijeni i šta su osjećali oni koji su bili primorani da rade u ovim fabrikama smrti gledajući kako se ubija njihov sopstveni narod. Od maja do septembra 1944. ubijeno je između 10.000 i 20.000 Jevreja, 7 dana nedeljno.
10.000 to 20.000 Jews were murdered, 7 days a week. I repeat, from 10.000 minimum to 20.000 every day, 7 days a week. The International Commission for the Investigation of the Suffering of all people in the region of Srebrenica. It's very important.
Bio sam predsedavajući Međunarodne komisije za Srebrenicu koju je formirala vlada Republike Srpske za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. U našem zaključku naglasili smo da se nadamo da će naš izveštaj poslužiti kao osnova za bolje razumevanje i bolju budućnost svih ljudi u ovoj regiji. Radili smo bez bilo kakvih predrasuda. Niko nam nije govorio šta i kako da radimo. Naš rad je u potpunosti bio nezavisan. 10 najvećih eksperata, najozbiljnijih ljudi, učestvovali je u radu ove komisije. 10 naučnika iz različitih zemalja, Japana, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, jedan iz Srbije i Italije, veoma su ozbiljno proučili događaje iz jula 1995. godine u Srebreničkoj regiji. Naš rad trajao je 2 godine. Proučili smo sva dokumenta, svedočenja i zaključci do kojih smo došli zasnovani su na činjenicama. Pretpostavljam da sa našim zaključcima nisu svi zadovoljni, ali zaključci, ponavljam, zasnovani su na faktima. Naš rad je bio izuzetno ozbiljan. Mi smo znali da će ljudi iz celog sveta čitati naš izveštaj koji je veoma dugačak, 1200 strana. I znali smo da će ono što smo napisali kod nekih izazvati nezadovoljstvo. Ono što je važno naglasiti je da niko nije uticao na pisanje ovog izveštaja.
But you are not influenced by anything. Let me tell you something. The term genocide is a very clear one. You cannot attach it to every single event in the world. It is a very clear definition.
Dozvolite da vam nešto kažem. Termin genocid je veoma jasan. Ne možete ga prikačiti čemu god poželite, ma sa kakvim ciljem to radili. Definicija genocida je veoma jasna. Za neke događaje je prikladna, a za neke ne. I mi smo došli do zaključka da za ove događaje nije prikladna. Nismo došli do zaključka da se ne radi o zločinu, niti bilo kakvog zaključka koji nije striktno povezan s realnošću, ali termin i definicija genocida u ovom slučaju nisu primenjivi. Mi, 10 članova komisije, zaključili smo da su u slučaju događaja u Srebrenici iz jula 1995. ne može govoriti o genocidu. Radi se o zločinu, nevini ljudi su platili glavom, ali to nije bio genocid. Ne možete uzeti termin i povezati ga sa čim god vam se prohte iz ovih ili onih razloga. U tom slučaju termin genocid izgubio bi svoje pravo značenje i ne bismo ga mogli više koristiti.
You cannot take a term and connect it to everything in the world. So if we do this, the term genocide, we lose its essence. So we cannot use it anymore. Raphael Lemkin, the Jewish lawyer who invented this term in 1948, gave us a very, very, very accurate definition of what he thought is genocide.
Rafael Lemkin, jevrijski advokat, skovao je ovaj termin 1945. godine da bi precizno objasnio ono što je pod ovim terminom podrazumevao. I to njegovo objašnjenje nije primenjivo na događaje u Srebrenici iz jula 1995. godine. Dozvolite mi da naglasim da je sve što smo izneli u našem izveštaju rezultat saglasnosti svih članova komisije. Nismo imali manjinsku ili većinsku saglasnost. Svih 10 članova komisije saglasno je da se termin genocid u ovom slučaju ne može primeniti. Radi se o zločinu, ali ne može svaki zločin biti genocid. Pristupili smo ovom veoma važnom poslu bez predrasuda, bez simpatija ili antipatija prema bilo kojoj strani. Na to upućuje i sam naziv naše komisije koji istražuje patnju svih ljudi u ovoj regiji. To je veoma važno. Uzeli smo u obzir sve događaje. U poglavljima iz istorije koje sam ja kao istoričar pisao, opisao sam i zločine nad Srbima koji su izvršeni u toj regiji. Radi se o veoma intenzivnim i strašnim zločinima. Opisali smo sve što je od značaja za razumevanje ovog konflikta, zato što smo želeli da slika bude kompletna. I kako sam rekao, naziv naše komisije upućuje na analizu patnje svih naroda u toj regiji. Nismo mogli da isključimo Srbe koji su bili brutalno napadani i hiljade Srba su ubijene. Naša senzitivnost je obuhvatila sve činjenice i zbog toga je naš izveštaj izuzetno značajan. Sada smo izloženi kritici zbog tog izveštaja, jer strani koja se zalaže za institucionalizaciju genocida u Srebrenici naši zaključci ne odgovaraju. Ali moje mišljenje je da će za 10 do 20 godina naš izveštaj postati izuzetno značajan, temeljan za istraživanje ovog problema. To je samo pitanje vremena.
Our report will be considered a very important milestone in the research of the area. I'm sure it's just a question of time. The biggest problem of historical research is when politicians try to intervene.
Najveći problem za istoriju je kada političari pokušavaju da intervenišu. Dozvolimo da istoričari ispituju istoriju, a političari neka se bave politikom, a sveštenici religijom. Istorija je nauka, treba je prepustiti profesionalcima. Ukoliko nema profesionalizma, stvari kreću u veoma lošem pravcu. Istoričari znaju kako se ispituju istorijski događaji i kako se istorija interpretira. Psiholozi imaju naučne uvide u ljudsku psihu i svako treba da radi ono za što je profesionalac. Istorija nije voćna salata. Iz tog razloga komisija koju sam predsedavao bila je u pravom smislu ekspertska. Ja sam se kao istoričar bavio istorijskim pitanjima, pravnik je bio zadužen za pravne aspekte, ekspert za forenziku bavila se analizom broja ubijenih. I kao tim eksperata došli smo do izveštaja koji je izuzetno ozbiljan, odgovoran i profesionalan. Mi nismo bili komisija koju su sačinjavali amateri, već profesionalci. Ono čemu smo jedino bili odgovorni bile su činjenice. I mi, uprkos narastajućem kriticizmu, čvrsto stojimo iza svojih zaključaka.
We decided to be loyal only to facts and we will not change anything. Even the criticism will grow and grow and grow. We stand behind our conclusions.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.